1 февраль халыкара ана теле көне уңайыннан Уфада байтак мәдәни әдәби чаралар оештырылды. Шуларның берсе Башкорт дәүләт филармониясында үтте. Филармонияда ана теле көненә багышлап елда уздырылучы зур концерт күрсәтелде. Мәдәни чараны гадәттәгечә бөтен дөнья башкорт курултайы әзерләгән. Концертта танылган артистлар белән бергә яшь башкаручылар да катнашты. Концерт Урал Батыр эпосын башкару белән башланып китте. Аннан соң җырчылар тамашачыларга халык җырларында, эстрада әсәрләрендә тәкъдим итте. Халык зал тутырып килгән. Арада яшьләрнең күп булуы да куанычлы. Төрле югары уку йортларында белем алучы егетләр белән кызлар өчен тәнәфис вакытында аралашу, танышу фурсаты да бу. Бөтен дөнья башкорт курултайы башкарма комитеты рәисе Румил Азнабаев фикеренчә, мондый чаралар яшьләр өчен аеруча әһәмиятле. Алар биредә ана теленең мөһимлегенә тагын да бер тапкыр төшенә һәм аның яклауга мохтаҗ икәнен аңлый. Туган телебезне халыкара ана телләр көнендә генә түгел, ә һәр даим якларга һәм аны үстерергә бурычлыбыз, ди Румил Азнабаев. Башкорт курултайы башкарма комитеты вәкилләре бу эш белән көн дә шөгыльләнә. Һәр бер чарабыз ана телен саклауга һәм аның абруен күтәрүгә юнәлтелгән, ди ул. Чит төбәкләргә барганда да без иң төп бурычыбыз итеп, анда яшәүче милләттәшләребезнең туган телгә, милли әдәбиятка, китапларга, уку әсбапларына ихтиҗларын канәгатьләндерүне куябыз, ди Румил Азнабаев. Халыкара ана теле көне уңаеннан Уфадагы югары уку йортларындагы татар һәм башкорт бүлекләрендә әдәби музыкаль кичәләр дә оештырылды. Башкорт дәүләт университетының татар кафедрасы уздырган чарада талиплар үзләре язган шигырьләрне сөйләде һәм җыр биюләр дә башкарды.